Сёння святы отец наведаў рымскую вышэйшую духоўную семінарыю. Гэты візіт прымеркаваны да вігіліі свята найсвяцейшай панны Марыі Даверу, якая з'яўляецца апекункай гэтай навучальнай установы. Падчас спаткання пантыфік прамовіў разважанне «Лекцыо дівіна». Яно было адрасавана ўсім семінарыстам рымскай дыяцэзіі. Святкаванне распачнуцца заўтра. У набажэнствах, прымеркаваных да свята, прымуць удзел кардынал Каміла Руіні, вікарый для рымскай дыяцэзіі на пенсіі, і кардынал Фартуната Балдэллі, вярхоўны пенітэнцыярый.